Bueno, haze musika jarri digun Antxon gure teknikariak, eh? Argi dago zerura begira jarriko garela orain, izan ere gaur gauean Done Laurendiren malkoak edo San Lorenzoren malkoak bezala ere ezagutzen diren horiek ikusteko egun aproposona izango da pertsaida izar ieskorra, esan bezala, abuztuaren 12tik 13erako gauean ikusi al izango dira argien Eureka Zientzia Museoko Elena Rosaldaukagu bertze aldean, egunon?
Egunon.
Bueno, esan bezala, gaur arratsa, gaur gaua, omen da pertseida hauek ikusteko gaurik egokiena.
Bueno, behintzat, izarruxo hauen frekuentzia handiena izango duen gaba, baina hori ez dezan nahi, badeiudi ezakit zenolako lainotuta edo oskarbia izango dugun zerua, segurazik pixka lainotuta ere aurkituko dugula. Eta ez balin badaga aurre ere, goindikan mendik igandera bitarte, goindikan izarruxo horiek aurkitzeko aukera izango genituzke. Asunta da, gaur orduro egun izarruxo ikusteko aukera izango bagenu, lainoak usten balin badigute, bihar segurazki gutxigo izango dira, larogei edo irurogeita mar, baina hori suposatzen du hemendik igantera bitarte, nahiz eta maiztasun txikiagoarekin izarruxoak ikusteko aukera ere izango genukela. Orduan, ez degula negarrik egin behar gaur ez balin bada topatzen, ez balin bada gertatzen, ze bihar igual aukera izaten dugu. Orduan, pizkat zer dan eta nola begiratu edo zergatik gertatzen dan izango litzateke pizkat aurkeztea, eta gero, gure entzulegoak aukera balin badu eta iluntasuna topatzen balin badu edo aurkitzen edo bilatzen balin badu, izarruxoak ikusteko aukera izango genuke.
Bueno, Elena, aholku sorta bat aditzeko irrikitan gaude, eh? Zeintzu dira zure aholkuak gaur arratsean izarruxo horiek ederki ikusteko?
Bueno, lehenik eta behin izango litzateke giro iluntxu bat bilatu, bai? Azkenean izarruxoak ikusteko arazorik latzena da gizakiok sortzen dugun kontaminazio luminikoa da. Azkenean zerua argistatzen balin badugu ez ditugu izarruxoak ikusten. Momentu honetan izarruxo horiek gertatzen ari dira, bai? Baina eguzkiaren argitasuna dela eta ez ditugu ikusten, bai? Egunez dalako. Zer gertatzen da gabeko iluntasunean, azkenean atmosferan sartzen diren partikula horien erretze prozedura hori ikusteko aukera izateko iluntasuna behar dugu. Zenbat eta iluntasuna handiagoa, ordun eta hobeto. Orduan, bilatu behar duguna da, argitasun eza hori, eta albalin bada pixkat, gure horizontetik pixkat altuko izateko, alako gailur txiki bat topatzen balin badugu, igual hobeto. Azkenean da zenbat eta zeru, zati haundiagoa bilatu, bai? Iluntasunean. Orduan, ez ditugu ez teleskopiorik, ez prismatikorik, eta ez horrelakorik behar. Azkenean, begibistan ikusten diren fenomenoak dira, zenbat eta zeru zati handiagoa ikusi alik eta hobeto, zen naiz eta pertseida izena izan, eta azkenean pertseida izena dute, perseo konstelaziokotik ateratzen omen direlako, hor daukatela bere radiana, ez du esan nahi, denak aldik ateratzen direla zuzenean baizik eta guk ikusten dugun zeru zatitxo horretan, lusatzen balin badugu segurazki perseoko konstelaziora bideratuko gaitu. Baina edozein zeruaren edozein zatian aurkitu daitezke edo agertu daitezke konstelazio, izarruxo hauek. Orduan, gu bilatu behar duguna da, alik eta zeru zati handiagoa ikusten dugun tokia aurkitu, iluntasunean, hobeto ikusteko la zerura begiratu, gure lepoa okertzen balin badugu zuzenean ez dugu denbora gehiegi egongo, ez da batera erosoa burua goraka izatea, bai? Orduan bilatu behar dugu etzanda balin bagaude erosoago bilatuko dugu edo ikusiko dugu goiko zeruko zapaia, bai? Eta orduan, etzanda egoteko lurrean, igual aislantea eramaten dugu, koltxenta, monaren aurkia, bai? Ondartzara joteko atzera botatzen deian hamaka hoiek, edozein sistema aurkitu dezakegu, etzanda egoteko egokia izango litzateken postura. Eta horrela egonda, iluntasun osoz, izarruxoak aurkituko ditugu.
Bueno, eta Elena, zergatik izarruxo horiek ikusten ditugu abuztuan, batez ere, alegia zergatik ez, iraian, urrian edo otsailan?
Bueno, kasu honetan, abuztuan ikusten ditugun izaruxo hauek, kometa baten urratsak, bai? Edo aztarnak, edo berakutzitako ondareak, bai? Iragatzen ari garelako ikusten ditugu. Kasu honetan, ikusten ari garen bueno, kometaren aztarna horiek izango lirateke, Sweet Tuttle kometa. Kometa honek, eguzkiaren inguruan, eunda hogeita mairu urteko bira egiten du. Etortzen da, eguzkiaren inguruan buelta ematen du, eta eunda hogeita mairu urte pasa behar dira berriro ekintza hori egiteko. Azkenean, kometak maite dira, ba, gelatuta dauden harri, gela, gazak, dena pilatuta daude gela batean, bai? Kometa horiek, ba, gure eguzki sistemaren formakuntzako, ba, bueno, ba, lehen dakari batzuk dira, bai? Bisitari batzuk dira. Etortzen direnean eguzkiaren ingurua agertzen edo inguratzen direnean, azkenean nola gelatuta daude eta eguzkia bero dago, ba, bere ura lurrina bihurtzen da. Eta horregatik kometek izaten dute izatxa, izatxa hori lurrina izaten dalako. Eta eguzkiara gehiago hurbiltzen direnean, beste bi izatxa izaten dituzte, bata txuria eta bestea urdina hori gaza direla. Orduan, urtzen dan bitartean, eguzketik gerturatzen ari den momentu horretan, bere barruko hariko eskorrak eta hautsa eta gauza guztiak uzten ditu han zeru leku kokapen batean. Eta gertatzen dana da guk urtero zatitxori iragatzen dugula. Eta orduan iragatzen dugu ba ze momentuan abuztuan. Kasu honetan ba Sweet Tuttle kometaren urratsa horiek igarotzen ditugunean abuztua delako, baina badaude beste kometa batzuk eta beste aztarnak utzitakoak eta adibidez ba azaruan ere badaude izaruxoak eta benduan ere. Ze gertatzen da, naiz eta maiztasun gehiago izan, kasu honetan 100 meteoro, 100 izaruxo orduro ikusteko aukera daukagu, adibidez azarokoak gehiago dira eta benduan ere, baina ez gertatzen da, benduan giro ez dala inegokia, hotza egiten duela, dalgia kale ateatzen, hotza egiten duelako, ba, ez ditugu geminidak ikusten, bai? Baina hori ez dezan nahi gertatzen ez direnik, beste kometa batzuk egiten dute beste bira hori, eta beraiek utzitako aztarnak ere igarotzen ditugunean izaruxoak sortzen dira. Orduan, kasu honetan abuztuan giro polita herria jaietan aprobetxatuz ba gehiago egoten gerala esna eta bueno ba gabean gehiago ibiltzen gara la kaletik, ba bueno ba gure entzulegoak gure laguna gonbidatu ba beintzat aukera balin badute nola minuturo bat erdi inguru horretan ikusiko genuke ba 15 minutu ematen bale ditugu seguru izarruxoen batzuk aurkituko ditugula.
Bueno, eta ipatu duzu, kometa baten ondarrak direla, eta orduan, Elena, kometa zergatik ez dugu sekula ikusten?
Bueno, ikusten dira, kasu honetan, gainean Sweet Tuttle etorri zanean 2002, ez nago ziur bibi edo irundan, guainikan ez dakat momentu honetan aurrean, etorri zanean, egia zan astronomoek egoten direla, horren zain, zerura begira, eguzkira hurbiltzen den hainan, bere izatxa onditu egiten da, bueno, eta etortzen da momentuak oso garrantzitsua dira, ba, astronomia inguruan dabiltzan lagunak edokideentzat. Baina momentu horretan gaur aurten adibidez ez da egon. Aurreko urtean 2014ean bisitan etorri ziren bi. Bai, baina ego hemisferian ikusteko aukera izan zuten. Hemen ipar hemisferian ez genuen aukera hori izan. Bueno, ba egia esan Keplerreko mekanika zeruko mekanika ikertu eta paperetan eta jarri zuenean gero eta gehiago finkatu ziren zein indiren kometen urteroko zikloak eta espero dira 2026 garren urtean berriro etorriko dala Sweet Tuttle kometa eguzkiari buelta ematea segurazkian egongo diren astromeak egongo dira denek zein aber nolakoa dan, beraien izatxa eta zen baluzatzen dan eta zenolako ikuskizunak sortuko ditun zeruko zapaiana.
Elena Rosales, ez dakite Eureka Zientzia Museoan honen inguruko zerbait berezia duzuen prest, dain justu egun hauetan?
Bueno, badaukagu, astearte eta ostegunetan, abuztuko astearte eta ostegunetan, arratzaldeko zeiretan euskeraz, eta arratzaldeko zazpiretan erderaz, fenomeno hau, gure planetarioko dituen gailu teknikoak aprobetxatuz, ba, fenomenoa irudikatu, esplikatu, eta jendeak pizkate erakutsin nora eta nola begiratu beharko duen, eta, bueno, egia esan, ba, gure Infozazpiko lagunak ere gonbidatu nahi izan ezkero, abuztuko astearte eta ostegunetan, ba, eurekan izango genukela, ba, saio hau, ba, fenomenoa pixkat esplikatzeko. Mm-hmm. Baitare kometak nolakoa diren, eta bar. Hala ere, badaude momentu honetan, ba, jendeak nahi banin badu, ba, eta ki perseo nondagon ikusi eta ikasi, bai. Badaude aplikazio telefoniko mobiletan, eta horiek ere erabili daitezke. Mm-hmm. Zerura bideratu, eta bertan ez ateizu, ze konstelazioa dan, eta bar.
Jesus, alegia, mobila zeruan jarrita, erraten dugu ze konstelazio den.
Hori aplikazioak dira, jisten dira, mapa estelar adibidez badago bat, eta nahiko erabilgarria da bai.
Ui, nola aurreratu den gaia. Uh-huh. Ba, Elena Rosales, Eureka Zientzia Museoko kidea, mila esker azalpen guzti hau emateagatik, eta gogoan edukiko dugu, aste arte eta hortzegunetakoa.
Hemendik gandea bitarte, aukera balin badago zerua, oskarbia eta iluntasuna aurkituz gero, ba zenbatu ditzagon izaruxo haiek.
Oso ongi, mila esker.
Zuri,
izan ongi.